রয়েছে আকাশবাণী। রবীন্দ্র রবি বোজনাবে খবর। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ান চে পেশগুই করম যে ইথ মালি ওরিয়স দৌরান আসে সরফ নেরখ গোশওয়ার সিপিআই এফরাত জর চোর আশারিয়া পাঁচ ফিসদী। সুপ্রিম কোর্টন চো আলাহাবাদ হাইকোর্ট কে তথ ফসলস স্টে দিতমুত ইথ ফসলস তহত ইউপি মদ্রাস তৈলিম হিন্দে বোর্ডক একট গর আইনি করার দিন আমত। দিল্লি হিন্দ আদালতন চো সিবিআইএস মুবেন দিল্লি এক্সাইজ পলিসি স্ক্যান্ডলস মজ মুকাইদ বিআরএস লিডার কে কবিতাই ইন্টারোগেশন করুক ইজাজত দিতমুত। ভারতন ছে মালদ্বীপস বেমিসাল বাহমি তরিকারস তহত অহম মসনুয়াতন হিন্দ বাপত উনিস তাম কেন সার্বিক খোত থদিন বরামদি কোঠান মঞ্জুরি দিচমজ। তো ভারতী মৌসুমিয়াত মহকমন ছে পগাহ তাম মশরকি ভারত কেন হিসন মঞ্জ গ্রীষ্ম চঞ্জ হন্স পেশগুই করমজ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ান ছুন লগাতার সতিমে ফেরিতে রেপো শরহস মজ কাম বদলাও করমুত। চালু মলি ওরি খাতর গোডনিচে দুরতওয়ার মলি পলিসি হুন্দ এলান করান উন রাত ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গভর্নর শক্তি কান্ত দাসন যে মলি পলিসি কমিটি ফসল করমুত যে রেপো শরহস মজ ইন কাহ তে বদলাও করন তো ই রোজে শে আশারিয়া পাঁচ ফিসদী বরকরার। রেপো রেট ছু সো শরহ সুদ ইথ পেট মুলকুক সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কন ওজুম ওরুদ দিওয়ানছ। মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফেসিলিটি রেট তো ব্যাঙ্ক রেট ছে শে আশারিয়া সাত পাঁচ ফিসদী। শক্তি কান্ত দাসন ওন যে মলি পলিসি কমিটি ছু অক্তুই ইতি ফসল করমুত যে উইথড্রাওয়াল অফ অ্যাকোমোডেশনস পেট ই তবজো মরকুজ করন ইথ ইফরাত জরস পেট মজিদ কোবু প্রাবনি আত দৌরান ই তরকি ডাক করন। আর বি আই গভর্নর ওন যে জি সাস চৌ পুনসে কে চালু মলি ওরি খাতর হকিকি জি ডি পি শহর তরকি হন্স ইস পেশগুই করন ছ আমু সছে সাত ফিসদী। ইলজন সি পি আই ইফরাত জর চোর আশারিয়া পাঁচ ফিসদী আস তিমো ওন ভারতিক বেরুনি জর মবাদলিক জখির ওত পতম রতনে কুনত্রহিম তারিখ শাহত পাঁচতজ আশারিয়া শে বিলিয়ন ডলরন তাম ইস আখ রেকর্ড তিমো ওন পতম ত্রন ওরিয়ন দৌরান রুজ ভারতী রোপে বজন বজন কর্জিয়ন মারি খোত জাদ মজবুত। তাম সত ভারতী মিষত হজে মজবুত ইকসদী বুনিয়দ হন অকসি সপদান। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি করন আজ সুবর্ণ উত্তর প্রদেশ সাহারনপুর একস অবমি জলসস খতাব শামন বে করন প্রধানমন্ত্রী গাজিয়াবাদ আক রোড শো মুনকদ। মুখতলিফ সিয়াসি পার্টিন হিন্দ আলা লিডার ছে মুলক কেন মুখতলিফ হিসন মজ র্যালি তা অবমি মিটিং মুনকদ করান ইত তিম লোকসভা চুনাওন মজ পন্নন উমেদবার হিন্দিস হকস মজ সপোর্ট হাসিল করন। সিনিয়র বিজেপি লিডার তো প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদিয়ন কোর রাত রাজস্থানস মজ চুরু একিস চুনাও র্যালি খতাব তিমো কোর পার্টি উমেদবার দেবেন্দ্র ঝাঝরিয়া সিন্দিস হকস মজ সপোর্ট তলব। র্যালি খতাব করান ওন শ্রী মোদিয়ন যে দ্রুস অকম চ আজ ভারতস তরকিয়াফত মুলক বনাওনকে আজম সত কম করান তিমো ওন যে রাজস্থানস আত মিশনস মজ আখ অহম কিরদার আদা করন। প্রধানমন্ত্রী করেন আজ দিগরন পুষ্করুক দৌর ইতি তিম নাগর তা আজমের লোকসভা হলকন হিন্দন পার্টি উমেদবার হিন্দিস হকস মজ একিস অবমি র্যালি খতাব করন। চুনাও কমিশনন কর রাত তিমন কাহন রিয়াস্তন হিন্দন মিউনিসিপ্যাল কমিশনরন তো জিলা চুনাও অফসরন সত মিটিং মুনকদ ইমন মজ পতমিন আম চুনাওন অন্দর ভোটরন হিন্দে শিরকত করুক তেদাদ সারি খোত কম ওস। মিটিং হিন সদারত কর নয় দিল্লি মজ আলা চুনাও কমিশনর রাজীব কুমারন তো তিমন সত চুনাও কমিশনর জ্ঞানেশ কুমার তো সুখবীর সিং। আলা চুনাও কমিশনরন দিত মিউনিসিপ্যাল কমিশনরন তো জিলা চুনাও অফসরন হদায়ত যে তিম গছন বুথ ওই কারওয়াই মনসুব তৈয়ার করেন ইত জাদ তেদাদস মজ ভোটরন হিস শমুলিয়ত ইকিনি বন তিমো ওন তিমন যে তিম গছন শহরি তো গমি এলাকন হিন্দ খাতর মুখতলিফ হিকমত অমলি তৈয়ার করেন। कांग्रेसन को लोकसभा चुनाव निधि खातिर पार्टी हुन मंशूर जरी पार्टी सदर मल्लिक अर्जुन खड़गे तो सीनियर पार्टी लीडर सोनिया गांधी को रात नई दिल्ली में चुनाव मंशूर जरी कांग्रेस च मंशूरस मज बुनियादी ढांचे तरक्की हुन तो गुरबत दूर करनुक वाद करमत एम चु 30 करोड़ लोक गुरबत मज नबर करनुक वाद करमत पार्टी बे अलपल 30 लक्ष जाय पूर्वनुक वाद करमत फी दोह 74 रुपयन हिजे कम खोत कम कौमी उजर से गारंटी दिन आम प्रत गरीब गरसी वर लक्ष लक्ष रुपये दिन मरकजी सरकार च नौकरियन मजियन खवातीन खतर 50% सीट रिजर्व थावन बीजेपी च लोकसभा चुनाव निधि खतर कांग्रेस मंशूर बिल्कुल अपुज करार दुत नई दिल्ली मीडिया ब्रीफिंग दवा लगो पार्टी तर्जबान सुधांशु त्रिवेदियन इल्जाम जी मंशूर वोटरन मज इंतजार पद कर खतर तैयार करना आम तमो लगो इल्जाम जे कांग्रेसन यम तुनस तमाम असम्बली तो लोकसभा चुनाव निधि खतर मंशूर जारी कर तम कर आमुत कह वाद कर्न एम पुर यम खबर तु आकाशवाणी पे बोजान लोकसभा चुनाव निधि दोयम मरल खतर नामजदगी कागजन छानबीन सपज रात मासिवाय जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर में सपद आज नामजदगी कागजन छानबीन सुप्रीम कोर्टन छो अलाहाबाद हाईकोर्ट के तथ फसलस इल्तवा दुतमुत यथ यूपी मदरस तलीमी बोर्डुक सन 2004 एक्ट गैर ऐनी करार दिन आमुत यम सी सेकुलरिज्म अदूली सपदान चीफ जस्टिस जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ सिंह सरबरही त्रेन जजन बेंचन कर एक अर्जी पे मरकजस तो उत्तर प्रदेश सरकार अख नोटिस जारी अत अर्जी में हाईकोर्ट के हुक्मस चैलेंज करना आमुत दिल्ली हिंद एक अदालतन छ सीबीआई मुबैन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैंडलस मज बीआरएस लीडर के कविताई इंट्रोगेशन करनुक तो तसुद बयान रिकॉर्ड करनुक इजाजत दुतमुत स्वच्छ है तिहाड़ जेलस मज कैद ये हुकुम कोर राहत अदालतन सीबीआई च अर्जी पर जारी आत्मश सीबीआई के कविताई इंट्रोगेशन करनुक इजाजत मगमुत सकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेटन 15 मार्च एक्साइज पॉलिसी केस के सिलसिले में गिरफ्तार भारत मालदीवस बेमिसाल बाहमी तरीकार तहत अहम मसनुआत हिंद बापत वनस तम कन सारी खोत थदन बरामदी कोठान मंजूरी दिशम मालदीवस मज भारतीय हाई कमीशन वोन ज मालदीव सरकार किस दरख्वास्त पे भारत सरकार मालदीव बापत अहम मसनुआत हिंद बरामदात तो कोठान इजाजत दुतमुत इन मज सठा इजाफ करना आमुत यह कुरुशत अक्षीत मज तरीकार लागू सपदन पत वनस तमुक सारी खोत बोड मकदार यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशनन सारे आला तलीमी इदार हिदायत दुतमुत जम ग टोल फ्री जहनी सेहत हेल्पलाइन हिज दस्यबी मुतलक तालब इलम बेदरी पैद करें कमीशनन आला तलीमी इदार दरख्वास्त कर्मुत जम ग मानस हेल्पलाइन हिज बड़स पैमानस पर तशहर करें कमीशनन वोन जी छ मुफ्त तो दोस रात दस्याब तैवानस मे हफ्त किस आगाज मम जोरदार बुलिस मजाबक सपद तदाद बहन तम वोमुत जन जद अखसास लूक जख्मी गम अमे बुल सोत हालस ज्यादा ददार भारतीय मौसमियात महकम पगह तम भारत कन मशरकी इलाक ग्रीष्म चंज पेशगोई कर्म शुमाल मशरकी भारत मे यम रतनस नमस तारीख तम गगरायन तो वजमलन सख रूद पेनुक इम्कान पगह तम मुल्कस मज ज्याद खोत ज्याद दर्जे हरारत मज कोड बदलाव यु इम्कान बुलेटिन खास खास खबर बुजू बिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया च पेशगोई कर्म मली वरिस दौरान आरिफ नरख गोश्वार सीपीआई इफरात जर 4.5%। सुप्रीम कोर्टन इलाहाबाद हाईकोर्ट किस तथ फैसलस स्टे दुतमुत यथ फैसलस तहत यूपी मदरस तलीम हिंद बोर्ड एक्ट गैर ऐनी करार दिन आमुत दिल्ली हिंद अदालतन सीबीआई मुबैन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैंडलस मज मुकैद बीआरएस लीडर के कविताई इंट्रागेशन करनुक इजाजत दुतमुत खबर वाच आनंद